určite sa nikto nebude zaoberať tým, že by sa mala zvyšovať maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach. Skôr naopak, v akejsi falošnej snahe upokojiť celú situáciu, zlepšiť emisie, zvýšiť bezpečnosť na cestách, tak sa bude znižovať rýchlosť. Mestá sa budú hrdiť, že už majú na veľkej časti územia 30-ku, že to pomohlo znížiť nehodovosť. No bodej, veď keby mali 20-ku, bude tých nehôd ešte menej. Keby mali 0, bude nehôd s autami 0. Takže to sú také tie falošné, pre mňa veľmi, veľmi falošné štatistiky pritiahnuté za vlasy.
Cez videoaplikáciu sme sa spojili s motoristickým novinárom Alexandrom Štefucom. Alex, vďaka za tvoj čas, pozdravujem ťa.
A ja želám pekný deň všetkým divákom.
Niekoľko krátkych tém by som s tebou rád prebral. Začneme asi doma. Povinné zmluvné poistenie kontrolované na STKčke. Je to v návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorá by mala platiť od začiatku budúceho roka. Je toto krok správnym smerom? Podľa mňa asi by si to mohol kvitovať, či?
Rozhodne je krok správnym smerom, že hľadáme spôsob, ako donútiť veľké percento motoristov. Ja som bol prekvapený, keď som čítal správu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorú už som mal možnosť vidieť niekoľko mesiacov až rokov, by som povedal, tak rok, myslím, je stará tá správa. A to bolo zistenie, že aké obrovské percento u nás je automobilov nepoistených. Aby sme teraz tomu rozumeli, veľké percento z tých nepoistených automobilov už asi neexistuje. Veľké percento z tých automobilov nejazdí, ale veľké percento z tých automobilov jazdí. Tak či onak, v zmysle zákona, či jazdí, či nejazdí, kým nie je vyradený z evidencie, stále je tu povinnosť mať zaplatené povinné zmluvné poistenie. A to teraz nie je tá škodoradosť moja, že ja platím, tak plať aj ty. Je v tom samozrejme kúsok aj tohto, ale oveľa dôležitejšie je, že toto poistenie vytvára určitý rezervný fond na likvidáciu škôd a vôbec je to tá typická solidarita. Toto je tá správna solidarita, lebo čo si budeme hovoriť, akokoľvek 100-200 eur ročne zaplatené za môjho života nenahradí cisternu s benzínom, ktorú vyženiem z diaľnice a zhorí tam neviem koľko 10 000 litrov benzínu. Nechcem privolávať katastrofu, ale asi vieš, na čo narážam. To nikdy by som tú škodu nezaplatil a musíme sa na to vyskladať. Nehovoria o tom, že tieto peniaze, ak by sme aj hneď nepoužili na likvidáciu škôd a následky škôd, máme ďaleko šlachetnejšie spôsoby, ako tie peniaze použiť, okrem toho, že ich odvádzame štátu cez percento, ktoré si vymysleli, teda, no ale dobre. A každopádne aj toto percento je príjmom štátu, aj ďalšie peniaze, ktoré sa dávajú na určité programy zabezpečenia, takže ja si myslím, že je to dobrý krok a pokiaľ sme doteraz nenašli spôsob a tá vymáhateľnosť, lebo tá správa Najvyššieho kontrolného úradu hovorila najmä o zložitosti vymáhateľnosti toho celého, no tak ak s tým autom reálne jazdíš, ak si s tým autom reálne prišiel na technickú kontrolu, tak si myslím, že prečo nie? Prečo medzi tými dokladmi nemôže byť kontrola zaplatenej poistky? Nie je to nič nové, nikoho sme tým nezaskočili. Každý platí poistku podľa toho, aké má opice, podľa toľko banánov musí nakúpiť. Čiže tá poistka sa naozaj veľmi férovo odpočítava od toho auta, od hodnoty svojím spôsobom toho auta, takže prečo nie? A ja budem veľmi rád, keď sa nájde teda ten spôsob ozaj, aby sme donútili motoristov tú poistenie platiť.
Áno. Na tomto sa asi zhodneme. V tom návrhu novely sú samozrejme aj ďalšie veci. Okrem iného sa tam napríklad zakazuje jazda v buspruhoch pre vozidla taxislužby, čo je momentálne povolené. Cech taxikárov sa proti tomu samozrejme búri a ja musím povedať, že im aj celkom rozumiem, aký je na to tvoj názor.
Úprimne, ja sa vlastne neviem rozhodnúť a už som sa v živote párkrát tak ako veľmi jednoznačne vyjadril. A keď som nazbieral informácie, tak som musel to svoje vyjadrenie zmeniť. Nie som ani vodič autobusu, ani taxikár. Napriek tomu si myslím, že aj taxík je vlastne spôsob, ktorý nahrádza tú dopravu. Teda takto. Ak príjmeme tú premisu, že chceme uprednostniť hromadnejšie formy dopravy a naše mestá bohužiaľ neboli tak stavané a dnes sa rôznym spôsobom hľadajú tie buspruhy a zmenšuje sa priestor pre individuálnu dopravu. Samozrejme, že ja s tým nesúhlasím. Bolí ma to, veľmi ma to bolí ako individuálneho vlastníka, vodiča. Ale zase chápem, že ak chceme trošku uprednostniť tú hromadnú dopravu, tak sa vytvorili tie buspruhy. A rovnako aj chápem, že pokiaľ ten taxík, ktorý som naozaj nedávno použil a chodím aj hromadnú dopravu, akokoľvek som motoristický novinár, po tie testovacie autá, treba ísť nejakým spôsobom a nechcem stále niekoho otravovať. Poď ma zobrať po testovačku a rovnako ju musím vrátiť a chcem sa dostať domov. Tak si uvedomujem, že je príjemné, ak tá hromadná doprava ide rýchlo, ide rýchlejšie ako ten dopravný prúd, ktorý stojí podo mnou. A rovnako som si zobral taxík, k tomu sa zoširoka dostávam, že okrem autobusu som si na také nešikovné miesto v Bratislave na zvyšok cesty zobral bez hanby taxík a bol som rád, že ma ten taxík rýchlo doviezol. Takže takto. Treba, aby o tom diskutovali zástupcovia. Ja ti teraz nepoviem, nebudem teraz tým takým tým sudcom a poviem, že áno, jasné, chalani musia jazdiť taxíky, musia tam byť. Možno môžu byť úseky, možno by sa to dalo nejako, možno by to nemuselo byť paušálne. Prosto možno sa treba nad tým zamyslieť, my asi naozaj by sme mali nad mnohými vecami dlhšie rozmýšľať, ako ich urobíme jednoznačne a hotovo a koniec bez diskusie. Možno si povieme, tam to je lepšie, keď tie taxíky budú môcť byť a tam jednoducho nemusia byť.
Uvidíme, ako to nakoniec dopadne, či taxikári pretlačia svoje alebo nie. Kolobežky, tie sa tiež spomínajú v tom návrhu novely a myslím, že toto je téma, ktorú ty máš v úvodzovkách celku rád.
Tak je to moderné dopravné spojenie, dopravný prostriedok. Ja som síce na kolobežke, okrem tej mojej odrážacej, neodjazdil asi ani kilometr, takže zase budem veľmi teoretizovať, ale som vodič, ktorý vidí, čo sa na tých kolobežkách deje. No, ja som dosť veľký pirát ciest na to, aby som teraz moralizoval, že nevozte deti na kolobežkách, nejazdite dvaja na kolobežkách. Ale ak mi tá kolobežka mne má prekážať, má vytvárať riziko, že sa zrazíme a teraz naozaj policajti budú riešiť, že kto bol vinný, či som mohol nehode zabrániť, nechcem privolávať fatálne následky a to či už pri strete s kolobežkou s vozidlom, mojou vinou alebo nevinou, alebo naopak pri strete kolobežky s chodcom, kde si zase budeme vysvetľovať, malo to tak byť, nemalo to tak byť. Takže ja som veľmi rád, že sa stále častejšie hovorí o predpisoch, podľa ktorých budú kolobežky postupne vytesňované na cesty a z chodníkov pôjdu dolu s najväčšou pravdepodobnosťou, alebo ak zostanú na chodníkoch, tak naozaj budú rešpektovať doteraz takéto vágne tú formuláciu, že pôjdu rýchlosťou chôdze, to nechodia, lebo kolobežka ide 20, prečo by on mal ísť pomaly za to, že je po chodníku. Potom sa to snaží niekto kvantifikovať, aby nie preto, aby sme naháňali bežcov. Ja žasnem niekedy, ako ľudia reagujú, keď sa povie, že kolobežka pôjde po chodníku 6 km rýchlosťou. Tak jednak už vidíme samozrejme policajtov s radarmi na chodníkoch, ako nám merajú rýchlosť, či z náhodou sa neponáhľame a bežci budú mať, no tak, čiže to sú tak pre mňa nepriateľné, hlúpe názory, ktoré okamžite sa vyroja, keď chceme vlastne len toľko, aby sme kvantifikovali, že keď niekto, nedaj Bože, ublíži vášmu dieťaťu, tak aby sme vedeli, v akej rýchlosti asi mohol tej nehode zabrániť a v akej rýchlosti došlo k tomu ublíženiu toho dieťaťa, aby to malo tú správnu silu. Spomínam dieťa, môže to byť dospelý človek, môže to byť hocičo. Čiže ak sa niekto rúti po chodníku, nechcem používať vulgarizmy, ale proste nerozumne, no tak niekto sa snaží napísať, že teda koľko by to malo byť kilometrov. Ale veď je to odložené, veď návrh poslanca vážneho teraz budú riešiť na ministerstve vnútra. Ale diskutuje sa a zase je to dobré, diskutujeme, pretože asi vznikol problém, asi vznikli kolobežky, asi vznikol problém. Ja dávno, ja dlhé roky fotografujem a neviem kam všade mám umiestniť fotografie odhodených kolobežiek. Nám zakázali parkovať na chodníku, nám zakazujú parkovať na miestach, ktoré inak neurčuje zákon, ale by nikomu neprekážali tie miesta. Od nás berú peniaze za každé zastavenie v našom skvelom meste a rozširujú sa stále parkovacie zóny. Už sa bojíš zastaviť. Ja mám problém to uplatiť, lebo mám testovacie auta. Neviem, jak to mám vlastne riešiť, že vlastne som Bratislavčan. Hej, dobre hovorím o Bratislave, podobné problémy sú v ostatných mestách. No a vrátim sa k tomu parkovaniu. A on odloží kolobežku. Odpustite, môj otec hovoril, ako mu odriti odpadla a tak ju nechá. Bez ohľadu na to, že sú tam tí chodci, tie mamičky s tými kočiarikmi, ktoré sme ukazovali, mamičky s kočiarikmi nemajú kadiaľ chodiť. Nehovoriac o znevýhodnených ľuďoch, nevidiacich a podobne. Čiže to, ten chodník, ak má teda pre niekoho slúžiť, tak určite nie pre odstavenie kolobežky. Takže ja som veľmi za registráciu kolobežiek, samozrejme aj za povinné zmluvné poistenie a okrem iného aj za určenie pravidiel, kde a ako rýchlo majú jazdiť.
No, možno, že aj iné veci by tam ešte boli na mieste. Nedávno sa objavili informácie, že sa vyskytli tragické nehody práve kvôli rýchlo jazdiacim kolobežkárom. Takže tieto veci isto treba riešiť.
Pričom ja som veľmi liberálny, prepáč, ja som veľmi liberálny, príliš liberálny na to, aby som povedal, že zakážme ich. Ja napríklad vôbec nesúhlasím, že sú mestá, ktoré zase si dávajú na svoj erb, hej, preškrtnutú zlomenú kolobežku, že my sme kolobežky zakázali. Nie som ja za to. Prečo by sme si mali veci zakazovať? Veď sa naučme rozumne veci používať, ale nie rovno zakázať.
No tam ide o to, kto to používa a ako. A ako je na tom jasné, čo sa týka týchto vecí. Spomenul si pred chvíľou, že patríš občas k pirátom ciest. Je to samozrejme v úvodzovkách. Najmä na diaľnici, asi keď má človek dobré auto, tak si občas trošičku dupne. V tejto súvislosti ty dlhodobo razíš stratégiu, že by bolo fajn, keby bolo u nás čo najviac úsekov, kde je povolená 150 na diaľnici. Hýbe sa legislatíva aj v tomto smere, alebo nie?
Zatiaľ nemám žiadne informácie. Sú také ojedinelé iniciatívy. So závisťou sa pozeráme do Českej republiky, kde idú spustiť na jednom úseku teda rýchlosť 150 km za hodinu. Opäť nevieme, na ako dlho to bude. Ale my máme samozrejme za sebou tiež jeden test na severnej diaľnici od Popradu na východ pod Tatrami. Nedávno, v podstate len pár rokov dozadu, kde sa testovala 140 a nemáme z toho žiadne výstupy. Priznám sa, že hľadal som nejaké relevantné výstupy merania hlučnosti, emisí, nárastu dopravných nehôd, lebo to sú tie parametre, ktoré sledujeme, emisie, hlučnosť a nehody. A v podstate nakoniec bolo konštatovanie, že časový zisk bol zanedbateľný a riziko nehôd je vyššie a asi aj emisie pravdepodobne a sa to zrušilo. No, čiže poďme rýchlo mi povedať jednu vec a to, že naše diaľnice, poprvé mnohé, veľmi veľká väčšina, sú naozaj veľmi kvalitnom stave. Treba jazdiť po Európe, treba jazdiť po Nemecku, treba jazdiť po Českej republike, aby sme si povedali, že skutočne máme veľmi veľa úsekov kvalitných diaľnic. Že ich je málo, to je v poriadku. Nebudem nikoho presviedčať, že máme kvalitnú a dostatočnú diaľničnú sieť. Ale to, čo je postavené, je na mnohých miestach vo veľmi dobrej kvalite. Opäť nechcem počuť, že niekde sa tvoria koleje, niekde sa tvoria rolety, isteže. Ale v zásade taká severná diaľnica, Poprad, Prešov, Levoča, to sú tak krásne úseky a vôbec aj hore na Trenčín tie rovinaté úseky. A zdá s výnimkou R1, včera som tadia išiel, je to naozaj také kľukaté, také príjemné, čiže tam udržať tú 130 niekomu ani vôbec nie je jednoduché. Takže dobre, samozrejme s rozumom, ale určite by som bol za to. No a veľmi rýchlo ti chcem len povedať, že ak teda do júla, lebo pripravil som si ja takú štatistiku, ak do júla bolo celkovo u nás zaznamenaných 6400 nehôd, tak na diaľnici ich bolo len 282. A s odpustením mnohé z tých nehôd neboli ani tak zapríčinené nehodovým dejom, kolíziou, kolíznym dejom, ale je tam mnoho zaspávaní, mnoho mikrospánkov, mnoho narážaní do prekážok z nepozornosti a tak ďalej. A tam nechcem byť morbidný a tam je jedno, či narazíš v 150 alebo 130. Takže a ďalšie nehody, ktoré by som mohol analyzovať, ktorých je ďaleko, ďaleko, ďaleko viac. A my sa nevenujeme až tak veľmi tým príčinám dopravnej nehody, lebo napríklad, čo sa u nás samozrejme ostrakizuje, že rýchlosť, lebo tá sa najľahšie meria, že chalani najrýchlejšie zoberú radary, najrýchlejšie urobia to, čo treba, však tá prevencia, veď to je ich povinnosť, veď nebudeme stále na nich útočiť. Ale najčastejšou príčinou dopravných nehôd, a teda z tých 6000, čo som spomínal plus, polovica, 51% je porušenie povinností vodiča. Len 10% hovorí o príčine dopravnej nehody, keď letíš, odpustí ako kretén, vyletíš z cesty, šmikne ťa, nedobrzdíš, alebo tak. Ale inak sú to vždy porušenia povinnosti vodiča. Samozrejme, že spojené aj s rýchlou jazdou pod tým niekde, to zase nechcem byť až taký naivný, ale porušenie aj na tej diaľnici znamená, že sa niekto vyradil, že niekto neodhadol rýchlosť blížiaceho sa vozidla, že niekto sa priraďoval možno nesprávne, alebo naopak, že zabrzdil nesprávne a vytvoril prekážku na diaľnici, lebo sa zľakol, lebo neviem čo. A jednoducho venoval sa napríklad mobilu, hej, to stále dookola hovoríme, mobil je tá najčiernejšia príčina, mobil a obsluha mobilného telefónu. Čiže toto je ďaleko väčší problém ako rýchla jazda 150 km po diaľnici. A už len posledný, ak dovolíš príklad, rád ho používam, príklad s vraždou, ktorá je vo všetkých civilizovaných krajinách je vražda vraždou. Sú rozdielne tresty za to, ale sú to tie úplne ultimatívne tresty za vraždu. Keď ideš v Nemecku po diaľnici 150 km rýchlosťou na rovnako kvalitnom úseku, tak je to v poriadku, majú iný zákon. Keď ideš u nás 150 po diaľnici, tak ťa natočia a na portáli dávajú, že opäť sme zaznamenali nedeľného piráta. Tým chcem len povedať, že my máme rovnako kvalitnú diaľnicu ako porovnateľný úsek v Nemecku. V Nemecku je iný zákon, rozumiem, ale tam tá vražda, alebo teda tento zločin, nie je zločinom, u nás to je zločinom, čiže mohli by sa to posudzovanie trošku priblížiť.
No a možno, že aj zosúladiť v rámci aspoň krajín Európskej únie. Uvidíme.
Ťažko sa to zosúladiť. Nebudú súhlasiť európske krajiny. Vieme dobre, aká je atmosféra v Európe a vôbec aj z hľadiska emisí, aj z hľadiska toho, čo sa deje, veľmi, veľmi zlá atmosféra, veľmi veľké napätie. Určite sa nikto nebude zaoberať tým, že by sa mala zvyšovať maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach. Skôr naopak, v akejsi falošnej snahe upokojiť celú situáciu, zlepšiť emisie, zvýšiť bezpečnosť na cestách, tak sa bude znižovať rýchlosť. Mestá sa budú hrdiť, že už majú na veľkej časti územia 30-ku, že to pomohlo znížiť nehodovosť. No bodej, veď keby mali 20-ku, bude tých nehôd ešte menej. Keby mali 0, bude nehôd s autami 0. Takže to sú také tie falošné, pre mňa veľmi, veľmi falošné štatistiky pritiahnuté za vlasy. Ja som si tiež pozrel nehody, keď hovorím o mestách v Bratislave, pretože samozrejme okamžite po helsinskej správe, že Helsinky. Veď máme, aha, ako nám klesli nehody, tak hneď prídavok, že 8 bolo na Slovensku, či koľko nehod, tak som pozeral, o aké nehody išlo na území teda Bratislavy s tými slabými účastníkmi cestnej premávky. No tak nič zlom, je tam prejdenie na červenú, je tam proste opitý cyklista, sú tam, dobre, nie všetky sú také, aby som povedal, ale veľké číslo sú zase nehody, ktoré nezapríčinil prosto len rýchlo idúci vodič.
Pred niekoľkými týždňami sme mali policajnú akciu celoslovenskú, kde polícia využila vo veľkom drony aj na meranie rýchlosti a teda na kontrolu správania sa vodičov za volantom na cestách. Ale videl som, že nedávno iba dokonca dronmi kontrolovali aj chodcov, či dodržiavajú, dajme tomu, červenú na semaforoch. A vraj z toho kompetentní boli veľmi prekvapení, koľko chodcov na to s prepačením kašle.
No, heuréka. Však veď o tom hovorím celý čas. Že my už dokážeme naozaj len na tú symbolickú trojnožku postaviť radar a vyberať peniaze. Veď dobre, veď idú v zmysle zákona. Ale stále poukazujeme na to, že aj keby som išiel tou 50-kou, dobre 55 km/h, tak ten chodec prebiehajúci na červenú, ktorý ti bude u nás v mestskej časti Petržalka, prebiehajúci na červenú na priechode, ti bude hroziť a ukazovať prostredník, že ty ideš rýchlo po sídlisku. Čiže my sme sa do takejto fázy dostali. Takže nie, že zase okrem tej mojej zlomyselnosti slovenskej, ale poďme realisti, poďme sa pozrieť na to, ako sa správajú chodci. My sa veľmi radi pozeráme do zahraničia, ako tam autá zastavujú pred priechodmi, úplne hej, a teraz tí chodci a tak, ale to sa deje na priechodoch v prvom rade. A to sú teda chodci organizovaní a rozhodne neprebiehajú na červenú a tak ďalej. Čiže my veľmi radi poukazujeme, ako sa v zahraničí tí zahraniční motoristi správajú ohľaduplne. To len my, prasatá slovenské, vôbec nie. Vôbec nemám taký strašný pocit, vôbec nemám rád, keď sa takto mentoruje na adresu slovenských vodičov, vôbec nie. A rovnako by som bol rád, presne keby sme sa trošku pozreli na správanie chodcov, a ja som chodec, a ja si občas niečo dovolím a ani na to nie som hrdý. Takže buďme trošičku férovi.
Áno, a k tomu by sa dali pridať aj tí spomínaní kolobežkári, cyklisti, ktorí raz idú po chodníku, potom po ceste, potom cez priechod na červenú samozrejme a tak ďalej a tak ďalej. Tomuto už sme sa venovali v našom predchádzajúcom rozhovore a tiež by s tým bolo treba niečo robiť. Na záver, jedna zaujímavá vec. Euro 7, emisná norma, už je to na spadnutie, ak sa teda nič nezmenilo alebo nezmení. Zachytil som informáciu, že 12. septembra by mali mať predstavitelia automobilového priemyslu, tuším už tretie kolo stretnutia s Európskou komisiou, kde teda majú opäť vysvetľovať, že úplný zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 je naozaj veľká, veľká chyba a plus teda iné veci. Vieš o tom niečo viac?
Viem o tom len okrajovo a budem dúfať, že sa budú rozprávať veľmi otvorene, lebo s blížiacim sa termínom sa ukazuje to, čo my sme hovorili už 5 rokov dozadu, nech nie som taký Nostradamus, že jednak to nebude úplne reálne a jednak to naozaj veľmi rozbije európske hospodárstvo a to sa ukazuje v úplne plnej nahote. Napriek tomu niektoré automobilky hrdo kráčajú v ústretí elektromobilizácii, že tento termín dokonca ešte skôr naplnia, alebo naopak niektoré trhy tvrdia, že my ešte skôr, to neviem, čím budú potom plniť, ale nevadí tie showroomy, my ešte skôr ako 35. rok. No, sú to také nezmyselné preteky, ktoré vo svojej samotnej prapodstate, keď sa nad tým zamyslíme, a určite by sa dalo s mnohými odborníkmi zľava aj zprava o tom dlho rozprávať, že či to vlastne celé má až taký veľký efekt environmentálny, aký to má efekt hospodársky negatívny. Už sme sa o tom rozprávali, opäť spomeniem, že sa nám sem tlačia producenti z Číny s veľmi zaujímavými produktmi, sú stále zaujímavejšie. Každý týždeň, čo sa my dvaja rozprávame, alebo proste po každom týždni ti len môžem povedať, že zase sme našli niekoľko veľmi pekných produktov, cenovo veľmi pekne postavených. A áno, mnohé z nich sú aj pripravené pre elektrickú jazdu a premávku. Dokonca musím priznať, že aj s nabíjaním je to u nás ďaleko, ďaleko lepšie. Čiže kedysi ten taký akože parameter, že je málo verejných nabíjačiek, nabíjačky predbehli elektromobily. Napriek tomu nenecháme ten trh tak dobrovoľne a voľne, aby sa vyvíjal a budeme ho takto tvrdo, tvrdo tlačiť. Takže ja som zvedavý, čo z toho sedenia s šéfkou Európskej komisie, s Uršulou, čo vypadne. Takže ja budem len dúfať, že sa tie veci trošku zreálnia a aj dnes to poviem, keďže aj dnes som čítal tú správu a oni sa tešia a stále zdôrazňujú, boldom píšu, že vozidlá s nulovými emisiami, že po roku 2035 sa budú predávať vozidlá s nulovými emisiami. A ja stále veštím, že niekto dovtedy vymyslí ten reťazec, spustí ten reťazec výroby syntetického paliva, ktorý bude recyklovať tie emisie, o ktorých hovoríme, teda CO2 predovšetkým, a my budeme tankovať syntetické palivo. Ono bude stať 2,50 € ale bude sa tankovať na tých istých čerpacích staniciach, do tých istých aut, ktoré máme a ktoré sa budú ďalej voľne predávať, lebo budú deklarovať nulové. Vymyslí sa to, rozumieš? Keď vymysleli VLTP metodiku, alebo keď sme mali ešte predtým metodiku, ktorá bola úplne otrhnutá od života, určite sa niečo vymyslí také a povie sa, nie, tie emisie sú nulové. Súčet emisí, výfukových emisí je nula. Súčet nových emisí do prírody je nula. Čau.
Myslíš, že je šanca, že by sa ten zákaz spaľovacích motorov ešte podarilo zvrátiť nejakým spôsobom?
Určite sa niečo stane.
Uvidíme, či to bude už teraz 12. septembra, alebo až niekedy neskôr, keď sa zmení osadenie Európskej komisie. Pravdepodobne asi tá druhá možnosť prípada do úvahy. Dobre, Alexander, ďakujeme veľmi pekne za informácie, ktoré si poskytol, za tvoj čas a verím, že sa nevidíme naposledy, takže o pár týždňov možno opäť dovidenia, do počutia.
Vyhodnotíme. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým, ktorí nás
My
sledujú.
ďakujeme. Všetko dobré, ahoj.